สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Awaken the Giant Within ของโทนี่โรบินส์เป็นหนังสือพัฒนาตนเองเชิงปฏิบัติที่มุ่งให้ผู้อ่านควบคุมชีวิตด้านความคิดอารมณ์ร่างกายความสัมพันธ์และการเงินอย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้เสนอเพียงคำปลุกใจแต่จัดวางแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจมาตรฐานส่วนตัวความเชื่อภาษาอารมณ์และนิสัยให้เป็นเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตจริงโรบินเขียนจากบทบาทของนักพูดและโค้ชด้านสมรรถนะมนุษย์จึงใช้ภาษาตรงมีแบบฝึกหัดและเน้นการลงมือทำทันทีแกนหลักของหนังสือคือคนเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะรู้มากขึ้นเท่านั้นแต่เปลี่ยนเมื่อเชื่อมโยงความเจ็บปวดและความพึงพอใจกับพฤติกรรมใหม่อย่างชัดเจนก็ตัดสินใจซ้ำจนกลายเป็นมาตรฐานใหม่งานนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือจิตวิทยาประยุกต์หนังสือสร้างแรงผลักดันและแผนปฏิบัติการส่วนบุคคลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตัดสินใจและมาตรฐานส่วนตัวคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตแนวคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือคือชีวิตเปลี่ยนผ่านการตัดสินใจที่จริงจังใช่ผ่านความปรารถนาแบบคลุมเครือโรบินเสนอว่าคนจำนวนมากรู้ว่าต้องการอะไรแต่ยังไม่เปลี่ยนเพราะไม่ได้ตัดสินใจในระดับที่ตัดทางเลือกเดิมออกไปการตัดสินใจในความหมายของเขาจึงไม่ใช่การคิดว่าจะลองทำแต่คือการกำหนดทิศทางยอมรับผลตามมาและลงมืออย่างต่อเนื่องจนเกิดหลักฐานใหม่ในชีวิตสิ่งที่เชื่อมกับการตัดสินใจคือมาตรฐานส่วนตัวถ้าคนนึงมองว่าสุขภาพแย่งานไร้ทิศทางหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ใส่ใจเป็นเรื่องที่พอรับได้เขาก็จะปรับตัวให้เข้ากับระดับนั้นแต่เมื่อระดับมาตรฐานพฤติกรรมจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับภาพใหม่ของตนเองจุดสำคัญคือโรบินส์ไม่มองเป้าหมายเป็นเพียงรายการสิ่งที่อยากได้แต่มองว่าเป้าหมายต้องผูกกับตัวตนและมาตรฐานนี่ทำให้หนังสือเน้นการถามว่าเราจะไม่ยอมทนกับอะไรอีกต่อไปและเราจะถือว่าสิ่งใดเป็นขั้นต่ำใหม่ของชีวิตประเด็น2กลไกความเจ็บปวดและความพึงพอใจอธิบายว่าทำไมนิสัยเดิมจึงเปลี่ยนยากโรบินอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ผ่านแรงขับพื้นฐานคือการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและการแสวงหาความพึงพอใจความคิดนี้ทำให้การเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่เรื่องของวินัยล้วนๆแต่เป็นเรื่องของความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่สมองสร้างไว้คนอาจรู้ว่าการออกกำลังกายดีแต่ถ้าเชื่อมโยงการออกกำลังกายกับความเหนื่อยความอายหรือความล้มเหลวเขาจะผัดวันออกไปในทางกลับกันถ้าพฤติกรรมที่เป็นโทษให้ความพึงพอใจทันทีเช่นความสบายการหลีกเลี่ยงความเครียดหรือความรู้สึกควบคุมสถานการณ์พฤติกรรมนั้นก็จะคงอยู่หนังสือจึงเสนอให้ตรวจสอบว่าเราให้ความหมายทางอารมณ์กับพฤติกรรมแต่ละอย่างอย่างไรแนวทางของโรบินคือทำให้พฤติกรรมเดิมที่ฉุดรั้งมีต้นทุนทางอารมณ์ชัดขึ้นและทำให้พฤติกรรมใหม่มีรางวัลที่จับต้องได้มากขึ้นจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันแปลปัญหานิสัยให้เป็นระบบเหตุและผลแทนที่จะโทษว่าตนเองขาดกำลังใจผู้อ่านถูกชวนให้เปลี่ยนการเชื่อมโยงภายในจัดสภาพแวดล้อมและทำซ้ำจนสมองรับพฤติกรรมใหม่เป็นทางเลือกที่เป็นธรรมชาติประเด็น3ความเชื่อค่านิยมและกฎส่วนตัวเป็นระบบควบคุมการรับรู้ของเราหนังสือให้ความสำคัญกับความเชื่อมากเพราะโรบินมองว่าความเชื่อทำหน้าที่เหมือนตัวกรองความจริงคนสองคนอาจเผชิญเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่ตีความต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะมีความเชื่อเกี่ยวกับตนเองโอกาสความล้มเหลวหรือความสามารถไม่เหมือนกันความเชื่อที่จำกัดศักยภาพเช่นฉันไม่เก่งเรื่องเงินฉันเปลี่ยนไม่ได้หรือคนแบบฉันไม่มีโอกาสจะทำให้คนมองข้ามข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อนั้นโรบินจึงชวนให้ตั้งคำถามกับความเชื่อไม่ใช่ยอมรับเพราะได้ยินมานานอีกชั้นหนึ่งคือค่านิยมและกฎส่วนตัวคนเราไม่ได้ต้องการสิ่งเดียวกันและไม่ได้วัดความสำเร็จด้วยเกณฑ์เดียวกันคนหนึ่งตั้งกฎว่าจะรู้สึกภูมิใจได้ก็ต่อเมื่อทุกคนยอมรับเขาจะวางอารมณ์ของตนไว้ในมือคนอื่นถ้าปรับกฎให้สมเหตุสมผลขึ้นเช่นภูมิใจเมื่อทำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ชีวิตจะควบคุมได้มากขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปเพราะมันไม่เพียงบอกให้คิดบวกแต่ให้ตรวจโครงสร้างภายในที่กำหนดว่าเราจะรู้สึกอย่างไรเลือกอะไรและยอมแพ้เมื่อใดการจัดการอารมณ์ผ่านคำถามภาษาและอุปมาเปลี่ยนประสบการณ์ประจำวันได้โรบินไม่มองอารมณ์เป็นสิ่งรบกวนที่ต้องกดไว้แต่มองว่าอารมณ์เป็นสัญญาณที่บอกว่าต้องปรับความสนใจความหมายหรือการกระทำเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งคือคำถามเมื่อถามว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดกับฉันสมองมักค้นหาคำตอบที่ทำให้รู้สึกเป็นเหยื่อถ้าถามว่าฉันเรียนรู้อะไรได้หรือฉันควบคุมส่วนไหนได้บ้างความสนใจจะเปลี่ยนจากปัญหาไปสู่ทางเลือกหนังสือยังพูดถึงพลังของภาษาในชีวิตประจำวัน คำที่เราใช้เรียกอารมณ์มีผลต่อความเข้มของประสบการณ์การเรียกความรู้สึกว่าโกรธจัดต่างจากเรียกว่าหงุดหงิดแม้สถานณการเดียวกันนอกจากนี้โรบินยังเสนอว่ามนุษย์ใช้ภาพเปรียบเทียบหรืออุปมาเพื่ออธิบายชีวิตเช่นมองชีวิตเป็นสงครามเกมการเดินทางหรือโรงเรียนอุปมาอันนี้กำหนดวิธีตอบสนองต่ออุปสรรคที่น่าสนใจคือหนังสือทำให้ภาษาไม่ใช่เรื่องสวยงามทางวาทศิลป์เท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือจัดระเบียบอารมณ์ผู้อ่านจึงได้วิธีตรวจสอบคำพูดภายในเปลี่ยนคำถามประจำตัวและเลือกกรอบความหมายที่ช่วยให้ลงมือได้มากขึ้นประเด็นสุดท้ายการนำหลักการไปใช้กับสุขภาพความสัมพันธ์การเงินและเป้าหมายระยะยาวแม้หนังสือเริ่มจากจิตวิทยาการเปลี่ยนแปลงแต่โรบินพยายามขยายหลักการไปสู่หลายพื้นที่ของชีวิตในด้านสุขภาพเขาเน้นว่าการเปลี่ยนร่างกายต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความหมายที่ให้กับอาหารการเคลื่อนไหวและพลังงานในชีวิตประจำวันในด้านความสัมพันธ์หนังสือชี้ให้เห็นว่าคนมักขัดแย้งกันไม่ใช่เพียงเพราะเหตุการณ์ภายนอกแต่เพราะกฎและความคาดหวังภายในไม่ตรงกันการเข้าใจว่าตนเองและผู้อื่นใช้เกณฑ์ใดวัดความรักความเคารพหรือความปลอดภัยจะช่วยลดการตีความผิดในด้านการเงินโรบินไม่ได้เสนอวิธีลงทุนเชิงเทคนิคเป็นหลักในเล่มนี้แต่เน้นการตัดสินใจความเชื่อวินัยและการกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้ชัดส่วนเป้าหมายระยะยาวหนังสือให้ความสำคัญกับการออกแบบชีวิตมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผู้อ่านถูกกระตุ้นให้กำหนดว่าต้องการเป็นคนแบบใดๆมีประสบการณ์แบบใดๆและจะวัดความก้าวหน้าอย่างไรจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือรวมระบบมันอาจยาวและครอบคลุมมากแต่ความครอบคลุมนั้นสะท้อนเจตนาของผู้เขียนคือให้ผู้อ่านเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงภายในกับพฤติกรรมภายนอกในทุกมิติสำคัญโดยสรุป Wake and the Giant Withinเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองแบบลงมือทำโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่ามีความรู้มากพอแล้วแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยอารมณ์ทิศทางชีวิตได้อย่างต่อเนื่องประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมองพฤติกรรมเป็นระบบตั้งแต่การตัดสินใจมาตรฐานความเชื่อคำถามภายในภาษาไปจนถึงนิสัยที่ทำซ้ำทุกวันประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยให้เห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่เหตุการณ์สุ่มแต่เกี่ยวข้องกับการตีความและกฎที่เราสร้างขึ้นเองเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือความครอบคลุมและการจัดแนวคิดหลายด้านให้เชื่อมกันมันไม่จำกัดอยู่ที่การตั้งเป้าหมายการคิดบวกหรือการสร้างนิสัยเพียงเรื่องเดียวแต่พยายามรวมทั้งหมดเป็นระบบการควบคุมตนเองอย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการงานวิชาการเข้มงวดหรือหลักฐานวิจัยละเอียดอาจรู้สึกว่าบางส่วนมีลักษณะจิตวิทยาประยุกต์และภาษาการโค้ชมากกว่างานวิชาการคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การใช้เป็นคู่มือสำรวจตนเองและทดลองเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าการอ่านเพื่อรับทฤษฎีเชิงวิชาการล้วนๆหากคุณต้องการสนับสนุนโทนี่โรบินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่